Prostor pro dva. Petr Kolář, diplomat a poradce prezidenta České republiky, pana Petra Pavla, je hostem Prostoru pro dva. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste si udělal v nabitém diáři čas. Jen na úvod dodám, že rozhovor z časových důvodů přetáčíme, takže kdyby zaznělo něco, co třeba během pár dnů zestárne, tak aby jsme přiznali, že tu skutečně nesedíme v úterý 17. října. Já se zeptám hned na úvod, v tom úvodním vstupu, co pro vás znamená slovo prostor? V životě.
No, když se třeba řekne životní prostor, tak to je moje zóna, ve které já se cítím komfortně. Těch prostorů je mnoho. Vaše kolegyně, když jsem sem k vám přicházel do redakce, tak se mě ptala na to, když jsem žil dlouho v Americe, co Amerika pro mě znamenala, co jsem na ní měl rád, tak právě třeba ten prostor, ten jsem tam měl opravdu rád. Říkal jsem, že když mi maminka s tatínkem, když jsem s nimi mluvil po příletu do Ameriky, když jsem se tam tedy přestěhoval na delší dobu jako velvyslanec, tak se ptal, jaké tam je počasí. A já jsem říkal, no v Michiganu odklízí závěje a na Floridě sklízí pomeranče. No to je prostě pro mě důležité, třeba i když někde žiju a bydlím, mám rád kolem sebe prostor a mám rád, když ten prostor jsem schopen alespoň částečně nějak kontrolovat. K tomu se přiznávám, že nejsem úplně spokojený, když v tom prostoru mém životním se vyskytuje něco, co mi ho narušuje.
Říká v Prostoru pro dva Petr Kolář, už za chvíli pokračujeme.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Petr Kolář je hostem Prostoru pro dva. Vy jste byl před několika dny v USA s prezidentem Petrem Pavlem, pak myslím, že jste zůstával i několik dnů. Jak náročná byla příprava té jeho cesty na valné shromáždění OSN a následně, myslím si, že 2 nebo 3 dny navíc, kdy měl program, ať už v New Yorku nebo mimo něj?
Vlastně on tam byl čistě na tom valném shromáždění, to skutečně je takzvaná multilaterálka, kam nejedete jako na návštěvu Ameriky, ale jedete do Organizace spojených národů. Příprava náročná byla, ale tu jsem nepřipravoval já, naštěstí na to má profesionální tým, ale hlavně je to na našich diplomatech, kteří jsou na místě, jednak na té ambasádě, na té stálé misi při OSN a samozřejmě k tomu vypomáhá ještě naše bilaterální ambasáda se sídlem ve Washingtonu. Pan velvyslanec také z Washingtonu přijel, myslím, na část toho programu. Samozřejmě je s tím práce hodně, protože musíte připravit schůzky, které jsou během toho valného shromáždění. Jsou různé požadavky, které buď to uspokojíte, nebo neuspokojíte. Musíte to prostě nějakým způsobem umět vyhodnotit a prioritizovat. A pak také musíte přemýšlet o tom dalším doprovodném programu, když už tam prezident je, aby se to tedy využilo. A to je všechno na těch diplomatech, kteří jsou na místě, protože oni by měli nejlépe vyhodnotit, co je a co není dobré.
Nicméně vy jste skvělý a zkušený diplomat, tak byl jste jim dobrým rádcem při té přípravě té cesty?
Děkuju za poklonu, to je od vás moc milé.
Znám vás velmi dlouho, takže
tak
si jí mohu dovolit.
Dlouho, to je pravda. No já jsem vlastně se v tom ohledu, co se týče OSN, příliš neangažoval. Ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta je velmi zkušený diplomat Jaroslav Zajíček, který mimo jiné působil také jako zástupce velvyslance ve Washingtonu, že Ameriku zná, ale hodně zná dobře Brusel, multilaterálka mu není cizí, takže to bylo skutečně hodně na něm a na té naší stálé misi při OSN v New Yorku.
Mm-hmm. Večírek v Českém centru, kde byla i slovenská prezidentka paní Zuzana Čaputová, tak ten také řešili naši diplomaté, nebo tam už jste měl také nějaké své slovo
ne,
v kontaktech?
Já jsem vlastně se tak trošku přiznávám vezl. Já jsem tam byl spíše jako poradce prezidenta pro ty otázky zahraničně politické, které neúplně přímo souvisí s Organizací spojených národů. Navíc já, když se s panem prezidentem bavím o mezinárodní politice a o bezpečnostní politice, tak upřímně zastávám vůči OSN poněkud v té současné podobě poněkud skeptičtější názor. Rozumím tomu, že pan prezident správně vyhodnocuje význam OSN jako něco, co prostě máme a lepší je to mít aspoň v tomto stavu, než nemít nic. Na druhou stranu já sám mám pocit, že třeba Rada bezpečnosti, tak jak je dnes složena, ta, která má tedy to rozhodující slovo v rámci OSN, je přežitek, kdy tam máte dvě země, které všichni stálí členové, všech pět stálých členů má právo veta, z čehož teda dvě země jsou Ruská federace a Čínská lidová republika. Takže upřímně řečeno, co s tím, že navíc myslím si, že se celkem oprávněně hlásí o svůj životní prostor také země jako je Jižní Afrika, Brazílie, Indie. A ty tam nějak zastoupeny nejsou. Máme tam kromě Ruska, Číny, Francii, Británii a Spojené státy. Takže nedává to příliš smysl, je tam vidět to, že to je prostě jakýsi odraz výsledku druhé světové války. S dnešním světem už to příliš nekoresponduje. Takže já, když jsem tam s panem prezidentem na toto téma zabrousím, tak svůj názor mu říkám, on ho vnímá, nakládá s tím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, je svéprávný a dost zkušený na to, aby si uměl svůj postoj a názor udělat sám. A co se týče toho večírku, tak tam já jsem vlastně tak trošku, jak říkám, jsem se vezl. No, já jsem byl rád, že vidím po dlouhé době spoustu známých tváří, přátel, kteří tam žijí nebo působí, přijeli i zdaleka někteří. Jsem moc rád, že jsem mohl seznámit třeba Martinu Formanovou s paní prezidentkou Čaputovou, že jsem tam potkal pana profesora Pomahače a řadu dalších lidí, kterých si vážím a které znám, Josefa Baláže, předsedu BBLA, dlouhodobého. Takže pro mě to bylo spíš jako společenský zážitek, který já jsem nějak neorganizoval. To, co kolem toho trošku potom jako se dělo, to je to třeba, že by David Koller, se kterým se známe dlouho, psal, abych mu poslal nějaké fotky, ale to já neměl, takže to jsem zase zařizoval, aby mu je poslali z generálního konzulátu.
Vy jste zmiňoval Martinu Formanovou, tam skutečně došlo k tomu, že se obě dámy objaly, že ano. Si to nějak psali na Instagramu a splnili si to přání nebo to, co si nějak vyměnili po ano. zprávách?
No je to vlastně tak, že mně se stala taková, se k tomu teda přiznám, mně se stala taková trapná věc, že Martina se ke mně vrhla a já jsem ji v první chvíli nepoznal. Jak jsem byl prostě tam trošku jako roztěkaný tím množstvím těch lidí a známých tváří, tak jsem věděl, že ji znám, ale teď jsem si okamžitě ne. A ona se začala smát, říkal, no Petře, teda ty jsi mě tak potěšil, protože nejsem jediná, komu se to stává, že na mě tak někdo promluví. A já v tu chvíli, jak promluvila, tak jsem už okamžitě si ji zařadil, ale je pravda, že jsme se dlouho neviděli, naposledy ještě snad, když byl Miloš živ u něj v bytě v New Yorku. Ne v Connecticut, tam, ale v tom newyorském bytě. Tam byl takový večírek a s Honzou Hřebejkem jsme tam byli a Miloš tam měl ten svůj doutník a koňak a tak si mě trošku dobíral. Ale možná se mi pak ještě potkal někde jednou tady, když byla návštěvě v Čechách, ale dlouho jsme se neviděli. No takže když jsme se tedy identifikovali, nebo já jsem už věděl, kdo ona je, tak jsme se objali a začali jsme si povídat. Ona byla moc ráda, jak měla radost z toho, jak dopadly volby tady u nás. A samozřejmě se chtěla seznámit s panem prezidentem, což se stalo. A pak projevila přání, jestli by bylo možné jí představit paní prezidentce Čaputové. A já jsem říkal, že se samozřejmě zeptám, když už teda tam jsme, byla by to škoda, aby se nepotkali. A šel jsem za paní prezidentkou a to bylo tak strašně milé, protože ta Martina měla pocit asi, že je to smělé, že tedy je to něco, co je trochu možná i nevhodné v té, tom, kolik tam bylo lidí a že tam tedy ty dvě hlavy státu ještě měly, ten náš prezident s tou slovenskou prezidentkou, tam měly ještě jiné hlavy státu, byl tam prezident Duda polský, byli tam další prezidenti, premiéři. A já, jak jsem k ní teda šel, tak jsem jí to říkal o té Martině a ona Ježíš, to já bych tak strašně ráda, teď to teda, promiňte, necituji, nevím, jestli řekla Ježíš, ale jako bylo jasné, že strašně o to stojí a já jsem říkal, Martina má takový asi dojem, jako že vás tady, že ne, já bych byla moc vděčná, kdyby jsme se mohli seznámit. Takže když jsem ty dvě dámy k sobě přivedl, tak bylo vidět, že oni obě o to opravdu stojí a že jedna druhou respektují, vědí o sobě. A přirozeně nějak to tak dopadlo, že se objali, nebo ta Martina, můžu vás objímat? A ona říká, no hrozně ráda, taky jsem se chtěla zeptat a najednou prostě se objali. A bylo to hezké.
Vy jste zmiňoval Miloše Formana a jeho newyorský byt. Já jsem s ním tam natáčel v roce 2017 na podzim rozhovor ještě pro tehdejší stanici. Bylo to krátce po parlamentních volbách, které tady byly.
Tehdy to je výhled, co?
To je výhled, to je fantastický. No. A pamatuju si, tehdy vyhrálo hnutí ANO, že se otevřely dveře, Martina Formanová mě přivítala a Miloš Forman s doutníkem a typickým svým bodrým českým humorem říká: pro boha, teď bych to vypípal, koho jste si to tam zvolili, radši jděte ze dveří nebo mi vysvětlete, co ty Češi dělají. Tak mě zajímalo, co by říkal dnes na situaci v Česku, na to, že máme nového prezidenta Petra Pavla, na současnou politickou situaci. Také jste s ním rozmluval o politice?
Ano, ano, to nešlo nerozmlouvat. On byl poměrně dost jízlivý a dokázal být i velmi...
Pro jatrné slovo nešel daleko.
Ano, řekl bych trošku cynicky nepříjemný, třeba nebudu vyprávět své zážitky, nebo když se mě tam, třeba já jsem tam byl jednou, když jsem doprovázel pana prezidenta Klause a to v tom bytě u Formanů byla i Dáša Havlová, tedy za Svobodná Veškrnová, myslím, vdova po panu prezidentovi, a ta debata byla divoká, no, takže já jsem vlastně se dostal do jakési zvláštní role jako obhájce prezidenta Klause, protože to byla naše hlava státu a já jsem jim říkal: hele, tak ale dost, jako teď tady, já jsem tady velvyslanec a to mi nemůžete dělat, jsme sice kamarádi, ale takhle ne. No a oni přitom věděli svý, já jsem taky věděl svý, tak ale tím, že jsme všichni se měli rádi, tak jsme to přešli velkým, jako velkým smíchem a humorem. Miloš byl svým způsobem homopolitikus, jako jeho to opravdu zajímalo, co se děje tady, co se děje v Evropě, co se děje ve světě, a myslím, že to prožíval docela.
Velmi.
Docela si myslím, že by byl teď asi, myslím si, že by byl rád z té volby, ale co by říkal na to, co se děje ve světě, který teď je vykloubený ze svých kloubů, jak to říkali Marx s Engelsem v Kapitálu, že doba vymknutá z kloubu šílí, tak to teď se zdá, jako by se dělo. Kam se podíváme, tam je nějaké napětí nebo nějaký malér, ten Fukuyama se prostě netrefil, když říkal, když napsal tu knihu Konec dějin. Zdaleka to není konec dějin a zdaleka liberální demokracie nevyhrála, takže by už jsme věděli, že to je na věčné časy a nikdy jinak. Když se podíváme na Ukrajinu, podíváme se do Izraele nebo na Blízký východ obecně, podíváme se, co se děje v Jihočínském moři, tak těch starostí a problémů je tady spousta. Věřím, že bychom s Milošem o tom dlouze rozmlouvali u koňaku s doutníkem.
Říká v prostoru pro dva Petr Kolář.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jak se vám změnil život v posledním roce? Říkal jste si někdy v tom, co se dělo, byly volby, stal jste se poradcem prezidenta Petra Pavla, že byste radši někam ujel, psal knihy, publikoval nějaké články a pustil si dobrou muziku a byl daleko od toho dění? Nebo tahle myšlenka nikdy nepřišla v posledním roce?
Přišla poměrně často takhle. Já vlastně jsem hrozně rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Mám z toho stále dobrý pocit. Na druhou stranu jsem s politikou pracoval jako diplomat víc než 20 let a vlastně jsem se jí věnoval i předtím jako akademický vědecký pracovník té mezinárodní politice a zahraniční politice, ale teď je to tak, jako že vlastně mám z toho na jednu stranu radost, na druhou stranu se trošku bojím, jak to všechno dopadne. No bojím, no tak jako mám, v angličtině to je takové hezké slovo concern, jako že jste takový, že se nebojíte, ale že jako to prostě vnímáte jako něco, co vás udržuje v jakémsi stavu napětí, protože věci se vyvíjí, nic není konstantní, nic netrvá věčně a víte, jak to je, voličská láska je jako ta panská, po zajících skáče, takže to, že teď pan prezident je velmi populární, to nemusí takhle trvat věčně, lidé se po čase nabaží, mají očekávání, která nejsou naplněna, řada z nich si do hlavy státu projektuje něco, co on nemůže z definice své funkce a i z hlediska toho, jak máme postavenou ústavu a jeho pravomoci nemůže naplnit. No takže tady teď máme před sebou období, které musíme brát jako příležitost, hodně věcí změnit k lepšímu, to, co ty lidé očekávají od hlavy státu, naplnit, v tom dobrém tedy. A jestli se to povede, no, jako chci u toho pomáhat, ale zároveň k té vaší otázce mnohokrát mě napadlo, jestli by mi nebylo lépe teď někde na nějaké univerzitě, o čemž jsem vlastně si vždycky, já když jsem odcházel z toho akademického prostředí do diplomacie v roce 1993, tak jsem si myslel, že to je na rok. A že se po tom roce vrátím, že to poznám zevnitř, jak funguje ta zahraniční služba, když o ní píšu. A já jsem se zabýval vztahem malých států a velmocí hlavně. A pak, že se vrátím a budu si užívat ty své akademické svobody a to, že ten prostor mám na to, abych mohl studovat, psát a přednášet. Dělám to teď taky, hlavně to přednášení, ale je to trochu ve stresu, protože zároveň máte spoustu jiných povinností, navíc od vás lidé pořád něco chtějí, myslí si, že jak si to můžete zařídit, já jim musím vysvětlovat, že nemůžu a ani nechci něco takového zařizovat. No, takže ten únik do nějaké klidné pracovny, umím si představit, jsem třeba hrozně záviděl Michaelu Krausovi, když jsem ho byl navštívit tam v Vermontu na té jeho college, tak jak to tam prostě takové jako hezky americky zapadlé v tom lese, tam to Middlebury a jak to je tam takové, jak z těch filmů o těch hodných profesorech, co chodí v tom tweedovém saku a mají manžestráky a venčí svého retrievera a přitom teda bádají a pak přijde nějaká krásná mladá studentka a život dostane jiné grády. No, tak tohle prostě teď jako možné není a já se s tím musím smířit a počkám si ještě, no, třeba to ještě zažiju jednou.
Napadá mne, když jsem sledoval poslední měsíce, kolikrát denně vám zazvoní telefon a je na displeji napsáno Petr Pavel. Děje se to nebo spíše řešíte věci osobně? Vím, že jste mluvil o pondělních zkouškách, které míváte, tak objevuje se ještě často na displeji jeho jméno?
Objevuje se, ale většinou to je jako reakce na mě, kdy já mu třeba něco napíšu, nebo se mi zdá, že se něco děje, co by měl vědět, nebo na co mám nějaký názor a chtěl bych, aby ho prezident znal. Tak mu napíšu a pak buď to pan prezident odpoví, nebo zavolá. Není to, nepamatuju si v poslední době, že by to bylo z jeho iniciativy. Má toho moc a je tam vlastně, teď jsem si vzpomněl, myslím, že mi nedávno volal, ale je to tak, že opravdu spíš to je z mé strany nějaký impuls, na který on reaguje.
Probíráte s ním například i to dění, které je na Hradě, řeší se personálie, což je logický vývoj, protože nastupuje nějaký tým a tak dále. Probírá to s vámi, nebo tohle je čistě věc, kterou si musí on vyřešit mezi tím svým týmem, který je přímo na Hradě? Pokud tedy nemáte už na Hradě nějaké své místo nebo zákoutí, kde máte počítač a probíráte s ním věci?
Nemám tam zákoutí, ani tam nemám žádné místo. Pokud jdu na Hrad, tak mám buď to teda v té kulaté zasedačce, kde se sejde víc lidí povídání spolu s panem prezidentem, anebo když to je čistě mezi mnou a ním, tak je to u něj v pracovně. Já tam žádné zázemí nepotřebuju, protože tam jsem příliš málo na to, abych tam okupoval nějaký prostor. A hlavně chodím tam za panem prezidentem, takže to může být vždycky ta schůzka u něj. Já se s ním samozřejmě bavím o různých věcech a je to vždycky na něm, na co se zeptá, co chce. Teda pokud se to netýká zahraniční politiky a mezinárodních vztahů a bezpečnostní politiky, kdy já mám třeba seznam věcí, které chci panu prezidentovi sdělit, že si myslím, že by bylo dobré, aby jsme o tom mluvili a aby o tom věděl. vlastně mě dost těší, že stále se zdá, že na řadu těch zásadních otázek spojených s mezinárodní politikou máme názor ne-li identický, tak velmi blízký. Já si vlastně s ním tak trošku jakoby v tom dialogu, protože to není tak, že mluvím já, ale je to dialog, ověřuju, že to, jak to dělá, jak to jak o tom smýšlí, o čem přemýšlí, co jsou jeho priority, že je v tom velká naděje, nejenom pro tuhle zemi, ale pro ten demokratický, svobodný svět, který potřebuje politiky, jako je on. Vidíte to, jak zoufale prostě ten svět hledá lídry, jak hledá někoho, ke komu může s důvěrou se upnout. A nejsme malá země, která nemá vliv. Jsme země, která má vliv. Je to vždycky o tom, kdo nás reprezentuje. Já jsem zažil ty doby s prezidentem Havlem i jako jeho poradce a můžu vám říct, že to byl hrozně příjemný pocit najednou se necítit jako příslušník malé země, malého národa, ale jako někdo, koho v tom světě berou vážně. Takže to teď, myslím, máme tu šanci. Prezident, myslím, má i přirozenou aspiraci to v tom světě, v tom dobrém tedy uplatnit. A když si povídáme o věcech nesouvisejících se zahraniční politikou, tak je to jako rozhovor dvou lidí, kteří se znají dlouho a jsou přátelé. A mezi přáteli prostě samozřejmě se řeší i věci, které jsou osobnějšího charakteru nebo souvisí s tím, co se děje zrovna aktuálně. A nebudu tady předstírat a zastírat, že jsme se nebavili o věcech souvisejících s uspořádáním těch poměrů v kanceláři, ale já tam do toho nepromlouvám jako někdo, kdo by to nějak řešil nebo přímo inicioval, ovlivňoval. Jak jste sám správně řekl, je to věc přirozeného vývoje, věci se usazují, musí to do sebe dobře zapadnout, tam ta kancelář musí být funkční, už to není kampaň, už je to jiná disciplína a to vládnutí prezidentské, když jste hlavou státu a máte s tím spojené nějaké odpovědnosti a povinnosti a teď musíte ty své pravomoci taky nějak správně uplatňovat, tak aby to bylo ku prospěchu země, tak prostě na to musíte mít profesionální tým, který je zkušený, který ví, jak se v tom minovém poli, kterému se říká politika, pohybovat a kdo je kdo. Není možné, aby se to lidé teprve učili a to nejenom to, kdo je kdo, ale také ty mechanismy té práce a té komunikace s tím politickým prostředím. Myslím si, že teď je jako našlápnuto správným směrem. Moc důležité bude určitě to, jak bude fungovat ten komunikační tým a tiskový odbor. To pro vás, novináře, je samozřejmě, myslím, jako asi to nejdůležitější, ale nejenom pro vás, novináře, je to důležité pro to, jak se některá témata týkající se výkonu funkce prezidenta komunikují s veřejností. A já doufám, že to bude srozumitelné, transparentní, že to bude mít úroveň, kterou si nejenom tato hlava státu, ale tato země zaslouží.
Jak moc vás v této souvislosti zlobí takové ty různé forky a narážky na sociálních sítích o paní Witowské, že ta by se tam přeci hodila a ta to určitě bude dělat. Já jsem to slyšel za poslední rok mnohokrát, ale samozřejmě má svoji profesi, kterou má ráda. Tak.
Jasně, Světlana je všechno možné, jenom ne typ na tiskovou mluvčí, i když určitě by to zvládla perfektně jako cokoliv, co zatím dělala. Ale nevím, jestli by jí to bavilo, myslím si, že ne. Ona je člověk, který, myslím, má ráda odpovědnost sama za sebe, ví moc dobře, co dělá, jak to má dělat a nejsem si úplně jistý, jestli nějaká taková ta trošku svázanost úřadem, kde máte také nějaké povinné lojality k tomu úřadu, by bylo přesně to, co by chtěla. Teda, myslím, já vím, že by to nechtěla. Každopádně to, že takhle se objevují ty... Víte, to je těžké. No tak ono, já se tomu usmívám a říkám si, no jo, podle sebe soudím tebe. Pro někoho to je možná něco, co bere jako metu nějakou, nebo že to je přirozené, když jako s někým žijete, že mu jakoby otvíráte dveře k něčemu, co by jinak nemohl získat. No, já si myslím, že kdyby Světlana o to jenom projevila sebemenší zájem, tak by to dostala, ale ne proto, že je moje partnerka, ale proto, že je prostě skvělá, vlastně nejlepší, ale ona o ten zájem nemá, no a já jsem rád, protože stačí jeden takhle spojený s prezidentem, to už bychom si pak třeba doma večer museli povídat o panu prezidentovi a o tom, co se ten den dělo v politice, což jako myslím ještě naštěstí máme spoustu jiných témat.
Říká v prostoru pro dva Petr Kolář.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Nemohu se nezeptat, před pár dny vyšel článek, že pracujete pro zbrojařský holding a odmítáte, že se chováte stejně jako hradní poradce Martin Nejedlý v éře Miloše Zemana, proto žádáte o přísnější prověrku, tak jestli to chcete nějak komentovat, já vás tady nebudu smažit. Jasně, na tom, co napsal Seznam, ale každopádně, jestli i to chcete okomentovat.
Ne, tak já pracuji takhle, já v tom svém osobním podnikání, já jsem osoba samostatně výdělečně činná, spolupracuji úzce s americkou advokátní kanceláří Squire Patton Box, která v Americe provádí i lobbying, což je normálně legitimní biznis. Musí to být samozřejmě podle pravidel, na to se velmi dbá, aby tam nebylo nic, co by mohlo poškodit reputaci a celkový výkon činnosti té kanceláře. V Čechách lobbyingem se nezabývá, já tam jsem jako konzultant a mám svoje vlastní klienty. Takže to, co se objevilo v tisku, je pravda. Já jsem členem Compliance Committee, jakýsi jakoby, jaký etické komise České zbrojovky, dnes tedy COLT, Česká zbrojovka Group, a CZG. A já tam zároveň jsem jako předseda z právní rady rodinné nadace, rodiny Holečků, pana majitele Holečka. Což je nadace, která rozděluje prostředky pro nemocnice, školy, na některé vědecké projekty. Chtěli jsme podpořit třeba českou egyptologii, překvapivě, protože zdálo se nám, že to je světový fenomén naše egyptologie a že si zaslouží větší podporu, ale hlavně se to má soustředit především třeba na vojáky, kteří byli nějak v zahraničních misích zraněni a potřebují pomoc, nebo na jejich rodiny. Ale je to prostě v zásadě bohulibá činnost. No a v té compliance committee, tam jsem jako její člen svým způsobem přispěl k tomu, aby zbrojovka uspěla při té akvizici Coltu. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit a radost, že se podařilo českému investorovi zachránit ikonickou americkou značku. Já, když jsem byl malý kluk, tak jsme neříkali, když jsme si hráli na kauboje a indiány, že máme revolver. My jsme všichni měli kolťák.
My taky.
Kolťák, no jasně, kolťák nízkou pasu. No, takže tohle je úžasná věc, když vidím, že česká firma uspěje v takhle náročném biznisu, protože tam do toho samozřejmě mluví americká vláda, americký parlament. Ten screening té firmy byl velmi přísný ve Spojených státech i v Kanadě. Opravdu to bylo skoro, jako troufám si použít příměr kolonoskopie. No, to se opravdu dívají do těch střev a musí vědět, že jste opravdu solidní, protože jinak by vás do toho nepustili. Neboť tato firma vyzbrojuje americkou armádu, policii, kanadskou jízdní policii. No je to prostě téma, které není jen biznisové, má to svůj politický a bezpečnostní přesah. Takže jsem moc rád, že jsem u toho byl a všechno je transparentní. Já se o svých klientech nebavím, pokud oni sami o tom nezačnou mluvit. Pokud se ke mně zbrojovka přihlásila jako ke člověku, se kterým spolupracuje, já to nezastírám. Mám, říkám, naprosto nejenom čisté svědomí, ale dobrý pocit z toho, že jsem mohl být nápomocen takhle úspěšné investici. A srovnání s panem Nejedlým, no já vždycky říkám, ať si někdo dá vedle sebe naše životopisy. Tak jestli teda opravdu se tím chce někdo zabývat, tak ať si dá tu práci a dá si vedle sebe životopis Petra Koláře a pana Nejedlého. víc k tomu nedodám.
A nicméně pokud je o tu prověrku, tak jste si zažádal, vyčkáváte, jak...
Takhle, ono to je, pane redaktore, trošku komplikovaně. Já nemůžu žádat jako soukromá osoba. Musí někdo požádat o tu prověrku pro mne.
Takže asi prezidentská
bude to kancelář prezidenta republiky. Já teď se trošku trápím s tím dotazníkem, ne protože tam jsou věci, které bych nevěděl nebo nechtěl vyplnit, ale protože můj Apple se mi zasek a nechce mě pustit doplňovat nějaké další informace, které tam chci vkládat a ono mi to pořád skáče nahoru. Takže já nevím, co dělám špatně.
Jste pobavil i kolegy v tuhle chvíli.
No jo, no, protože já jsem opravdu všechno možný, jenom ne ajťák teda. A takže tam teď, jak tam vyplňuju ty svoje účty a stavy a kolik mám nemovitostí a aut a to, tak prostě to se mnou nějak nekomunikuje. Takže já se musím s někým domluvit, kdo to umí, aby to tam mi pomohlo prostě nějak zase zprovoznit. Jakmile to budu mít vyplněné, tak to dám a tam teda s tím zároveň s tou prověrkou souvisí to, že musíte dávat souhlas k tomu, že ty služby, které vás prověřují, mají přístup k vašim účtům, mají možnost se vám podívat do telefonu, do vašeho počítače, ptají se sousedů na to, jací jste, jestli žijete s životem správným
spořádaným.
Jestli nepijete, nefetujete, nepropadáte hazardu a tak dále. No a to všechno proběhne. Jaký stupeň, to taky bude muset rozhodnout v té komunikaci s kanceláří prezidenta Národní bezpečnostní úřad, protože já v podstatě nemám jako nárok na to. Já mám teď stupeň vyhrazené, což je ten nejnižší stupeň prověrky. Pak další je důvěrné, kde mi bylo řečeno, že to by mi mělo stačit, ale vzhledem k tomu, že pan prezident, aby měl ve mně plnohodnotného poradce a mohl se mnou bavit i o věcech, které jsou, řekněme, související s bezpečností státu nebo našich spojenců, tak by asi bylo dobře, abych měl stupeň vyšší. A teď je otázka, jestli teda se povede to vyjednat, abych mohl být prověřen na ten vyšší stupeň, na to tajné. Přísně tajné se mi asi nepodaří. Já teda byl prověřován na přísně tajné v mé předchozí kariéře 4x. Moje poslední prověrka skončila v roce 2014, jestli se nepletu. 4x jsem byl na přísně tajné prověřen, jako ten český diplomat fungující teda působící v poměrně exponovaných funkcích a destinacích. No, takže to uvidíme, ale chci to udělat proto, aby jsem jednak mohl být opravdu plnohodnotný a užitečný, ale mimo jiné i proto, aby někteří ti, kteří mají tendenci mě pořád s kým si srovnávat, tak viděli ten rozdíl.
Děkuju za obsáhlou odpověď na toto téma.
Je to pro mě, jak vidíte, téma vážné, protože se jim zabývám víc, než bych si přál.
Vy jste zmiňoval v našem rozhovoru nejen situaci na Ukrajině, v Jihočínském moři, ale zmínil jste i Izrael. Přemýšlel jsem, jakým způsobem toto téma s vámi otevřít a napadlo mě to přes případný přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Je to téma, které se velmi diskutuje. Vy jste byl velvyslancem v Rusku, ve Spojených státech, ve Švédsku, v Irsku. Jak vy vidíte tu debatu, kdy se do sebe strefují hnutí ANO, ODS, ministr zahraničí pirátský, který říká, že teď nejsou splněny určitá kritéria pro přesun té ambasády, že to chce postupovat podle mezinárodních pravidel a tak dále, tak vezměme si modelovou situaci, kdybyste byl teď případně, nebo velvyslancem v Izraeli, jak byste se vystavil k té situaci?
Tak tady vás, pane redaktore, zklamu. Já vám k tomu řeknu pouze no comment. Je to tak, že tohle téma si musí nejdřív vyříkat prezident s premiérem a můj názor na to pan prezident zná. Já bych tady skončil. Takže je to téma, dobře, které je vážné, politicky třaskavé a proto musí být učiněno politické rozhodnutí a měla by na tom být pokud možno velká široká shoda. Neměla by to být akce, kterou rozhodne jedna vláda bez toho, že by opozice, ta konstruktivní opozice, k tomu neměla možnost se vyjádřit a aby, ideální by bylo, kdyby to bylo řešeno formou konsenzu.
Když se nicméně vrátím do minulého týdne, do soboty, kdy ten konflikt, kdy Hamas napadl Izrael, nastal, tak určitě jste tu zprávu viděl, buď to v mobilu nebo v televizi. Co vás první napadlo? Tak tohle bude vážné? Tohle je opravdu konflikt na několik týdnů, měsíců, možná horší než šestidenní válka. Tak jak jste to vnímal vy v tu sobotu?
No, ono to bylo trošku jinak než v tom případě, když tedy Rusové vtrhli na Ukrajinu. Tam jsem tu zprávu dostal ráno, když jsem brzo vstával, tak jsem najednou byl tedy konfrontován s tou brutální realitou a tam jsem okamžitě měl ten podobný pocit, jako když jsem viděl ty dvojčata, jak padají k zemi po útoku islámských teroristů. Říkal jsem si, ten svět už nebude nikdy stejný, teď je to prostě všechno najednou jinak, ale když došlo v sobotu k tomu útoku Hamasu, tak já jsem měl na starosti několik svých vnuků a vlastně jsem to tak jakoby úplně nepochopil v té první chvíli tu vážnost toho, co se stalo. Až teprve pak, když teda jsem si sedl ke zprávám a začal jsem sledovat, co se děje a viděl jsem tu brutalitu, ten rozsah, tu zvířeckost, tu absolutní teroristickou neúctu k lidskému životu a tu bestialitu, se kterou to tam dělají, jak tam vtrhnou na hudební festival, střílí do účastníků festivalu, znásilňují ženy vedle mrtvých těl svých partnerů, unáší stařenky a stařečky, kteří přežili holokaust. Já jsem si najednou uvědomil, že tohle je něco mnohem víc než běžné útoky Hamasu nebo Hezbollahu na Izrael. A pak teda ještě jeden vjem a dojem, který byl hodně silný. Když jsem viděl záběry Palestinců a Arabů oslavujících v evropských městech útok Hamasu na Izrael. A tady jsem si řekl, to jsou lidé, kteří tady žijí s námi u nás, kteří sem přišli jako azylanté, kteří tady dostali prostor být s námi a oni oslavují tuhle bestialitu. Co s nima budeme dělat? Takže těch otázek, které to vyvolává, já mám víc než odpovědí. Jsem si stoprocentně jist, že tahle akce byla koordinovaná mezi Moskvou a Teheránem. Čím více těch ohnisek napětí ve světě je, čím více je ta pozornost toho našeho civilizačního západu rozptýlená, tím větší šance je pro ty naše nepřátele, že uspějí, protože ono vést mnoho válek na mnoha místech je těžké. Ideální je, kdybyste se mohli koncentrovat na ty problémy a řešit jeden po druhém, ale ono to nejde. My vlastně musíme se těmi otázkami souvisejícími s naší bezpečností a budoucností zabývat se všemi najednou. No a teď dokážeme to? Jsme dostatečně připraveni a odolní, jsme dostatečně motivovaní, není naše demokracie oslabená tím, že je demokracií, což je otázka, kterou bych si nikdy v životě normálně nepoložil, ale v tuhle chvíli, když vidím, protože každý z nás má volební právo, všichni jsme voliči a my v našich demokraciích opravdu volíme své politiky. To není jako v Rusku, že tam prostě se to tak jako naordinuje a hotovo. Ty volby, to je taková legrace, to je spíš jako kamufláž. Nemluvě o Číně a jiných zemích, které mají autokratické režimy. My tady opravdu volíme své politiky, každý z nás má to volební právo a každý ten hlas prostě má svoji hodnotu a najednou se může stát, že ti lidé, kteří jsou už těmi konflikty unaveni, je toho na ně moc, teď se samozřejmě to projevuje i v otázkách sociálních, ekonomických, najednou máte dražší paliva, energie, nejsou třeba v lékárnách dostatečné zásoby některých léků. A předtím tomu ještě předcházel ten covid, taky, který nás také docela vyškolil. No a teď já už úplně cítím z některých lidí, jako, že už toho mají dost, už chtějí mít zase ten svůj klid a jistoty, a aby už jsme nemuseli se trápit tím, co se po tom světě děje, protože to je hrůza a je toho moc, tak zvolme si politiky, kteří to vyřeší jednoduše, prostě zavřeme za sebou všechny brány, izolujeme se od toho světa a budeme si tady v tom svém smrádku hezky jako vegetovat bez toho, že bychom se zajímali o ty tragédie a ty hrůzy, které se dějou kolem nás. A to nejde. To nejde. Bohužel je takových lidí dost, kteří si myslí, že to jde. A co s nimi? Jako co si s tím počít?
Vy jste mi možná odpověděl na řadu otázek dalších, které jsem měl o dění v různých zemích. To jste vlastně řekl v této odpovědi.
Tak to jsem rád.
Takže je vlastně ani nemusím otevírat a možná bych skončil, protože vy jste uvažoval právě nad současným děním ve světě a přemýšlení lidí, tak bych skončil tématem Česká společnost roku 2023. Hmm. Jak vnímáte českou společnost teď v polovině října? Kdy máme poločas vlády, kdy máme přes 6 měsíců novou hlavu státu, kdy inflace meziroční jde trochu dolů, vypadá to trochu nadějně, kolem nás jsou ale problémy ve světě. Jaký vnímáte českou společnost v tuto chvíli?
No, já vás možná překvapím, protože se tedy předmětem různých spekulací a občas i nehezkých podpázových útoků, přesto jsem prostě v zásadě spokojen se stavem české společnosti. Je sebevědomější, je svobodná, není bázlivá, umí se ozvat, občas to ozývání se působí až příliš dramaticky, jako konfrontačně, když se ty dva tábory, má ta společnost je rozdělená. To jako jsem asi měl říct na začátku, ale to je problém celého toho demokratického světa, že ta společnost je rozdělená na přibližně dva stejně silné tábory, což samozřejmě způsobuje potom tu frustraci, protože ten přetlak té jedné skupiny vůči té druhé je vždycky minimální. A když vyhrajete volby o 1%, tak ta poražená část společnosti to cítí úkorně a jako nechce tomu uvěřit. Když jsou poraženi o 20-30%, tak to prostě musí přijmout. A pak je tedy samozřejmě v té demokratické společnosti důležité, aby ta poražená část společnosti nebyla vnímaná jako něco, co je potřeba zničit, zašlapat a ponížit, ale naopak jako ta opozice, která teda má tu kontrolní roli. A to se mi zdá, že tady máme jako teď hodně k tomu daleko. Na druhou stranu, jak říkám, jsme sebevědomí, jenom třeba, když se podíváme na otázku biznisu a těch investic, dneska naši biznismeni podnikají po světě. To je něco tak úžasného, když se podíváte, kde všude jsou, kde investují, kde staví fabriky, kde vytváří nějakou hodnotu a tím nám pomáhají vlastně dělat to jméno po světě. Takové to baťovské. Tak to je jeden z důvodů mé spokojenosti. A pak je to, když vidím, jak se lidé prostě jsou schopni zapojit do veřejné debaty, někdy to je teda náročné to jakoby vydržet, ale je to dobře, že to dělají a že se nestydí a že mají tu sebevědomí a odvahu. Trochu by to chtělo kultivovaněji, méně sprosťáren, méně vzájemných útoků, více jít do hloubky, nebýt jenom headlineový, ale tak to je prostě fenomén současné doby. Taky za to můžou do jisté míry sociální sítě. Tak s tím žijeme a učíme se s tím nějak fungovat a já mám ten pocit z té naší zemičky a z toho teda z té naší společnosti vlastně spíš dobrý.
Já možná řeknu překvapivá slova. Myslím si, že v řadě regionů a v řadě lidí probouzelo frustraci i to, jak se třeba chovali minulí politici, jak jednali, jak komunikovali, tak uvidíme, třeba skutečně nastala, jak se říká, ta nová éra s tím přerodem, který se tu například stal na Pražském hradě.
Doufejme, já myslím, že to tak máme v tom jednom rčení, že ryba smrdí od hlavy, se říká, že tak já bych teda řekl, že tato ryba bude vonět od hlavy třeba a že to bude fajn, že se lidi budou mít možnost identifikovat s hlavou státu, kterou budou respektovat a budou si ji vážit a budou na ní hrdí, na to, jak funguje v zahraničí, jaké hodnoty a principy prosazuje, zastává a brání a jak je uznávaná našimi spojenci a dokonce i našimi nepřáteli. A pak samozřejmě se to také, doufám, bude vyjevovat i tady doma. Já teď mluvím jako z toho svého oboru, ale i v tom domácím prostoru jsem moc rád, že prezident Petr Pavel chápe tu svoji roli jako spojníku mezi vládou a opozicí, jako jistého moderátora té politické debaty, která občas není racionální, jak všichni vidíme. Je to hodně o emocích a neúplně férových argumentech. A tady tím, že on je nad tím, a že není stranický prezident, ale je občanský prezident, zvolený v přímé volbě, tak mu to dává celkem dobrou šanci tu debatu moderovat, aby byla kultivovaná a byla ku prospěchu té země.
Pozdravujte pana prezidenta, moc děkuju, že jste přišel, že jsme mohli popovídat o tom, jak se vám aktuálně daří, na čem aktuálně pracujete i to, co se vám honí hlavou při pohledu na aktuální světovou situaci. Poradce prezidenta Petra Pavla a bývalý diplomat Petr Kolář byl hostem Prostoru pro dva. Děkuji a někdy příště opět naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve 16:00 odpoledne.